Skvělá ovce se nese tak, jako by věděla, že je někdo. Píše v knize Pohled pastýře James Rebanks a rovnou na obálce ještě dodává. Tisíce roků chovu nás naučili vnímat ovce jako nádherné, ale i užitečné umělecké dílo. Zmíněnou knihu vydal ve slovenském překladu Absint Kaligram v roce 2018. Je krátce po 5:00 a při poslechu Spodních kulturních vod vás na Vltavě vítá Tereza Lišková. Dnes se v Art Café zaměříme na ovce a vlnu. A budeme se je snažit zahlédnout i jinak, než ve formě obligátních vlněných ponožek nebo figurek postávajících v Betlémě. O svůj osobitý pohled na ovce a vlnu se s námi dnes podělí textilní výtvarnice a vedoucí ateliéru textilu na Umprum v Praze Linda Kaplanová. Vítej, Lindo.
Pěkný podvečer.
A pozvání k vlněnému rozhovoru přijala také umělkyně a výzkumnice Kateřina Žák-Konvalinová. Vítej.
Taky moc zdravím.
A po telefonu se později během vysílání spojíme také s kurátorkou, badatelkou a publicistkou Terezou Špinkovou. Dnešní vysílání bude vykrmené hudebním výběrem Pavla Zelinky. První ukázku jsme si právě poslechli a začali jsme stylovou montáží nazvanou Sheep News od italského tvůrce hudebních koláží, který si říká Okapi. Kateřino, ty spolu s Terezou Špinkovou už nějakou dobu pracuješ na výzkumném projektu, který se týká vlny a toho světa kolem ní. Zkoumáte československý prostor. Oblíbila jsi během práce na tématu nějaké konkrétní plemeno nebo dokonce konkrétní ovci?
Přemýšlím, že asi během toho výzkumu, teda vlastně možná ještě předtím, než to začalo, což vlastně mě k ovcím hodně přivedla moje zkušenost ze Španělska, vlastně ze stáže v jedné organizaci, která se nazývá Inland, která vlastně tak nějakým způsobem propojuje umění a nějakou agroekologické počínání. No a v tom Španělsku jsem se zamilovala do plemena tam místního, který se jmenuje Rubia del Molar, což je takový, taky má jako bílou nebo světlou vlnu a říká se, že má, řekněme, takovou trojstranou kombinovanou užitkovost. To znamená, že jak na vlnu, tak na maso, tak na mlíko. Ale vlastně, když se to člověk vygooglí třeba, tak jsou fakt nádherný takový trochu jako lvíčci, že mají takový flíčky, ne jak dalmatýní, ale hnědý. A u nás teda já miluju plemena, jako je původní Valaška anebo Vřesovka. Vřesovka to má opravdu takovou až jako šanelovskou, jako šanelovský šik, jako ty svý vlny. Ale jinak konkrétně jsem se zatím úplně s žádnou ovcí nezamilovala, protože nemám jako vlastní stádo, ale věřím tomu, že kdybych měla vlastní stádo, tak by tam určitě jedna nebo nejenom jedna byla.
Když se to popisovala, tak jsem si představila, jak už to hledám po vysílání ty jejich obrázky, ale pak jsem si hned říkala, že bych si na ně ideálně chtěla i sáhnout. Jaké by to bylo, jaké by tam byly rozdíly. Lindo, ty jsi řadu měsíců spolu se studentkami a studenty v ateliéru textil na Umprum věnovala v minulé době právě vlně a tomu světu, který se k ní pojí. S jakými slovy a pojmy jste zacházeli? Naházíš nám tady na hromadu pár slov, které se v našem slovníku možná obvykle nevyskytují?
Hromadu nevím, ale
kupičku.
Jsou to slova, které se pojí třeba nejenom s vlnou, ale i s tím způsobem zpracování textilního materiálu, jakože zpracováváte vlnu do podoby česance, zpracováváte ji jedním s tím procesem, který se nazývá mykání, což je takový čechrání vlny a čechrání je jeden ze způsobů, kterým se věnoval jeden projekt, nebo že máte přadeno, které musíte seskat, tak to jsou asi věci, které obecenstvo nebo naše společnost jen tak v běžné řeči neslyší a jedno ze slov, které jako první, který mě napadlo a nevím, jestli to bylo z důvodu to, že se pojí jako s ovcí, se zvířetem, nebo s tím, že se často nevyskytuje v naší společnosti, bylo slovo pokora.
Možná se vyskytuje někdy uvnitř nás, ale možná není tak často slyšet. Tak
to ale jako ve vztahu k tomu zvířeti, k té ovci, a jakoby k tomu materiálu, jak jsme k němu přistupovali, tak tam vlastně člověk jakoby cítí velkou pokoru, protože ten materiál jsme spíše vnímali jako dar, i když on je jako ve společnosti vnímaný spíš jako odpad. A my vlastně si klademe otázku, proč, protože má spoustu benefitů a skvělých vlastností, proč ho vnímat jako dar a ne jako odpad.
Tak to je dobře, že dostal prostor ten materiál ve vašem ateliéru a možná i v našich srdcích. Často se, nebo aspoň v mé hlavě, je taková jedna z prvních asociací na vlnu jsou ponožky, ale vlna má mnohem univerzálnější a širší využití. Co jste během té práce v ateliéru na umělecko-průmyslové škole v Praze objevili nového nebo staronového možná? Jakou cestičku jste vyšlápli?
Když jenom třeba jako se tady vrátím k těm ponožkám, tak i ponožky z kousavý vlny, které, což je přívlastek, který ta česká vlna často má, je skvělý, protože vám skvěle prokrvuje chodidla, potažmo celý systém těla. Ale my jsme v rámci toho našeho zadání zjistili, že ta vlna má opravdu velký potenciál, že vlastně tím, jak je vnímaná jako kousavá, tak jsme ji vyřadili z šatníku, ale ona má velký potenciál například v interiéru. Jednak je to materiál, který nehoří, takže když ho instalujete do interiéru, jako ten textil v interiéru, který obecně v českých interiérech chybí, v české architektuře, tak vlna tím, že nehořlava, tak vám odpadá jedna ze zásadních úskalí, proč ten textil třeba v tom veřejném prostoru není, protože hořlavý vlna nehoří, takže má skvělý potenciál v interiéru a je taky skvělým vyprávěčem a nosičem příběhu, protože to, co na té škole díky té úžasné práci studujících vzniklo, tak byly častokrát projekty, kdy třeba zjistíte, že díky vlně dokážete komunikovat určitý témata, kdy jeden z projektů vyšel ze školy pryč k dětem a přímo s tou vlnou pracovali a komunikovali vlastně nějakou udržitelnost, to, co znamená obnovitelný materiál, co to znamená materiál, který je odpadem a proč a jak ho můžeme využít, protože to je i na těch dalších budoucích generacích se jakoby zamýšlet nad tou materialitou, nad těmi zdroji materiálu, nad jejich potenciálem. Takže je to i jako skvělý vypravěč příběhů.
My se některých těch příběhů ještě v dalším vstupu dotkneme, ale teď už nás čeká další hudební ukázka, která k nám promluví z roku 1997, kdy se ve studiu sešel zpěvák Michal Prokop, houslista Jan Hrubý a klávesák Petr Zkoumal. A natočili společně album Černé ovce. A my si teď zahrajeme skladbu Jeden džbán. Posloucháte Art Café, kde si ve studiu o ovcích a vlně povídám s Lindou Kaplánovou a Kateřinou Žák-Konvalinovou. Kateřino, ty máš zkušenosti, jak už jsi nastínila, ze Španělska s ovcemi a s jejich chovem nebo i se zacházení s tou vlnou. Setkala ses tam s nějakou zajímavou kulturní událostí nebo slavností, která spojuje právě ten lidský a mimolidský ovčí element?
No, přesně to, s tím jsem se tam přesně setkala. Zároveň je to v něčem asi ne jako unikátní, to si nemyslím, ale v tom smyslu, že s tím zase zemědělským kolektivem, se kterým já jsem se tam setkávala, kde jsem chvíli bydlela nebo chvíli jsem tam byla, tak oni mají prostě přes třeba 400 ovcí a zároveň žijou v takové vesničce Puebla de la Sierra, je to vlastně kousek jako nad Madridem severnic, v horách je to fakt úplně odstřižený, jako in the middle of nowhere, jako někde v horách. A je to taková jakoby menší komunitka, ale mají sdílený barák a jsou to hodně i lidi dost podobného věku, třeba o pár let starší než třeba já. A vlastně je zajímavé, že oni se tam vymysleli, že když se tam ten kolektiv vlastně nastěhoval a začali tam vlastně vytvářet nějakou i činnost, že oni vlastně vedle i těch ovcí, tak mají i kozy a vlastně mají taky menší hospodářství tam společně udržovaný. tak se vymysleli právě takovou slavnost, kterou nazvali Fiesta del Esquileo, neboli jakože střihačská party, nebo party střiže, nevím, jak to, jestli to dá přeložit. A je to vlastně spojený s tím, že když ty ovce přijdou ze své zimní pastvy, která je vlastně v madridském parku, takovým ohromným vlastně parku, vlastně až takovou chráněnou krajinou oblastí, které se nazývá Casa de Campo, tak oni vlastně z tohohle parku jdou asi přes 150 kilometrů vlastně pěšky, říká se tomu teda nějak jakoby trazumance nebo transumance, u nás taky občas jako redik, nebo jsem slyšela takový název, a že se s nima vlastně jde pěšky a jakmile oni přijdou takhle zase domů do těch hor, tak jak s tím spojená vlastně taková slavnost, kdy teda celá ta vesnice nějakým způsobem je do toho zapojená, že se připraví jídlo, pozvou se nějaký divadelní spolky a vlastně zároveň se pozvou všichni střihači z okolí, kdo může a má strojek, tak dojde a vlastně během toho dne se tam část ovcí ostříhá, samozřejmě těch 400 se nestihne, ale tak část se ostříhá, takže funguje to trochu jako tak osvětově, že samozřejmě tam lidi se na to jdou podívat, zajímají se a tedy. Zároveň to je i možnost si to třeba vyzkoušet, když se někdo chce vyzkoušet tu střiž a vlastně zároveň u toho je taková kulturní akce, přejdou tam i různý jako stánky a všechno to je završený takovou velkou party na konci na náměstí v té vesničce, kde se tancuje, pár lidí se vezme kroje a tak. A vlastně pokračuje se samozřejmě až do rána. A vlastně mi se strašně jako líbila tady ta, jakože není to nic nabubřelýho, nejsou to nějaký ohromný slavnosti, ale vlastně je to hrozně jako lidský měřítko. Ale strašně se mi líbilo, že se do toho opravdu zapojili nejenom ten kolektiv, ale opravdu jakoby všichni ty lidi z té vesnice, kteří tam jako žijou a ten kolektiv znají a nějak s ním jako spolupracují. Takže jeden strejda přijde a naseká tam prostě nějaký kotlety, další prostě tety a strýcové se sejdou na náměstí a tam připravou zeleninu do toho společného jídla. Takže přišlo mi, že opravdu jsem si říkala, že jako to je taková, jako to říct, prostě ukázku, jako katalogový příklad toho, jak by vypadala nějaká komunitní akce, která by se mi líbila.
A pro ty ovce to má tu výhodu, že pak s tím přicházejícím létem se neuvaří v těch svých.
Přesně, přesně. Sice samozřejmě i tam ta vlna je využitá jako asi tak skoro nulově, prostě, že je vlastně ten podobný problém, jako je u nás, že tenhle typ vlny, který není, jak už Linda zmiňovala, že není zajímavý prostě pro ten náš textilní průmysl nebo pro ten typ
ten trh,
toho,
tak, jak
pro
ten, teď.
Že se z toho prostě neudělá to merino, tak prostě taky nemají kam to pořádně vykoupit. Ale prostě zároveň se s tím dá dělat spousta jiných zábavy.
Lindo, vy jste se právě tou otázkou, jak nějak znovu objevit vztah k té vlně, která je tady u nás k dispozici, nebo jak se vztáhnout k těm otázkám a problémům, které se s tou současnou produkcí pojí, věnovali ve vašem ateliéru textilu a začali jste potom spolupracovat s ateliérem KOF a svoji společnou práci jste letos na podzim představili na přehlídce designu Dutch Design Week v Nizozemí. Vybrala bys jeden nebo dva projekty, které jste tam přinesli?
My jsme tam vlastně celkově vzniklo 14 projektů, pro ten prostor jsme jich mohli vybrat jenom 9 a Dutch Design Week je skvělá akce, obrovská, kde je hodně kladen důraz i na prostředí, environment, sustainability, udržitelnost a vůbec ta vlna rezonovala i tím Design Weekem, že
jako napříč tam bylo jako spoustu různými sekcemi.
Tam spoustu tohodle tématu. Hnedka vedle nás byl skvělý projekt Christine Mandersmy, která je už jako renomovaná holandská designerka. A pro mě je hrozně těžký jako vybrat teď jenom 2 z těch.
Tak já nabídnu, co se zaujalo mě. Mě by potěšilo, kdyby si řekla něco o takovém tom podivném oděvu.
Podivný oděv.
Tam tak vznikl.
To je spekulativní design. Ten vznikl, se jmenuje Jak si obléknout zdravé bakterie. Vytvořila ho Bára Titaurová právě z ateliéru od Tadeáše Podradského z KOV a Eliška Gogolová z ateliéru textilu. A ty se zaměřili na takovou otázku, že zjistili, že jakže žijeme ve městech, tak často přicházíme o ty dobré bakterie, které potřebujeme k tomu, aby naše tělo zažívání, naše střeva dobře fungovalo. A tyhle bakterie nacházíme například v zahradě, když zahradničíme, pěstujeme, hrabeme se v hlíně. A tak vzali vlnu, která byla přímo od sousedky té Elišky a pracovali s ní na té zahradě a vlastně tu vlnu nabili dobrými bakteriemi. A vytvořili z toho oblek, do kterého si můžete vlíst, vytvořili k tomu i nádherný video, který je vidět na internetu a vy se vlastně takhle můžete nabít těmi dobrými bakteriemi, která ta vlna udrží až 30 dní a vlastně si ten oblek můžete odvíst do svého panelákového bytu v Praze nebo v jiném městě, nabijete se dobrými bakteriemi, krásně vám funguje tělo, když se cítíte vybitý, tak si zase vlezete do toho vlněného obleku a když i ten vlněný oblek je vybitý, tak ho jenom odvezete do krajiny, necháte ho nabít a zase si ho odvezete zpátky do svého bytu. Takže to byl jeden zajímavý projekt.
Vlněná bakteriální farma.
Jo, vlněná bakteriální farma. A hnedka třeba vedle byl zase krásný projekt, který zase nějak pracoval se spoluprací. Tam ty studentky Dita Koubek a Daniela Rychlá hledali nějaký způsob, jak třeba můžou propojit komunitu lidí mezi sebou a našli úplně jednoduchou, starou technologii čechrání, což znamená, že na jaře si vezmete proutky a těmi proutky vlastně jakoby se tak jako i uvolníte tím, že jako mlátíte do té vlny, tím jako čechráte a ta vlna tady tím jednoduchým pohybem získá do svých vláken mnohem víc vzduchu a stane se líp zpracovatelná a i méně kousavá. Takže to je taky jeden z takových krásných projektů. Potom tu vlnu barvili přírodními barvami, takže tady nevznikla žádná ani ekologická stopa závažná a pak z toho vytvořili takovou tapisérii, která může třeba sloužit právě v interiéru jako nějaký zvukový panel, což akustika je další problém v našich interiérech, se kterým třeba i ta vlna může nádherně pomoct.
A ještě tady ten panel na mě působil trochu jak takový oblak z cukrové vaty, což je, může být také uklidňující. Nás teď čeká písnička od slavných Pink Floyd a bude to ukázka z jejich alba Animals, které bylo inspirováno knihou Farma zvířat. A samozřejmě v té plejádě různých podobenství nechybí ani ovce. Dnes si na Vltavě povídáme o ovcích a vlně. Kateřino, umějí si ovce i hrát? A s čím?
Já myslím, že určitě. Samozřejmě asi ta hra nemá úplně podoby, co jsme zvyklí třeba u nás, ale...
Díky bohu, možná.
Možná. Ale co jako z mý zkušenosti vím, tak určitě si strašně rádi hrajou prostě mláďata, jako mladý prostě jehničky a beránci a prostě ty milují prostě skákat na cokoliv, takže prostě ideální. Podobně třeba jako kozy nebo kuzlata prostě, že cokoliv, co je nějaká struktura, na kterou můžou vylíst a pak z toho skákat, tak to je nekonečná prostě zásobárna zábavy. A zároveň taky pak i rádi skáčou po svých mamkách, kteří už to zase tak nadšený nejsou, ale zároveň tomu jako dost rozumějí. A potom, když třeba jsme měli i během právě bahnění, prostě tak prostě těch jehňátek prostě miliony, nebo minimálně u těch 400 ovcí to prostě je třeba dvojnásobek toho počtu, tak mají vlastně takovou, říká se tomu vložně školka, že prostě jsou prostě všechny nějak dohromady chvilku spolu, protože třeba mamky jdou na pastvu a oni jsou ještě dost malí na to, aby chodili s nima, tak se na chvilku teda oddělej do školky. A tak ty tam spolu prostě běhali prostě jak děcka, prostě no, prostě nahoněnou normálně, ale viděla jsem třeba, že i dávají do výběhu ovcím, nevím, nafukovací míče, že jsou si schopní s tím hrát, ale myslím si, že to není asi to hlavní, co náplně jich dní, těch dospělejších, no, ale to asi ani našich dospělejších, bohužel.
Jak se propisuje ten tvůj dlouhodobý zájem o ovce a vlnu do tvé autorské tvorby teď v aktuální době?
No, teďka aktuálně se tam propisuje hodně, protože jsem tím opravdu zahlcená, ale jak už vlastně i Linda zmiňovala, tak já se když se snažím dívat na tu vlnu ne jako na materiál, ale vlastně jako na, řekněme takový socioekonomickou kulturu, takový socioekonomický kulturní fenomén, že ta vlna není jenom ta jedna věc, ten materiál, ale přesně je to jako to zvíře, ten tvor, který teda pracuje tím, že tu vlnu vytváří, ale zároveň je to právě i ten vztah mezi tím tvorem a tím, kdo se o něj stará, takže mezi prostě farmářem, pastevcem, pastevkyní. Ale je to právě i ten vztah třeba k tomu šlechtění, že se vlastně uvědomit, že ovce vlastně tu vlnu nemají sami od sebe, ale že to je vlastně proces, který člověk způsobil. A že teďka i když se teda stává ta vlna tím odpadem, tak si myslím, že to je ta lidská odpovědnost se zase k tomu postavit tak, že proč, že to tím odpadem být nemusí a prostě když už to jednou tohle genetické inženýrství se podniklo, tak zase jakoby teďka odšlechťovat a vlastně jako zase tu vlnu jakoby vzbrát, taky podle mě není úplně nejšťastnější řešení toho, řekněme, nějakého typu problému, co teďka tady vyvstal, i s tím, že samozřejmě ten vlnařský v uvozovkách, co ani nedá říct průmysl, ale vlastně tady ta vlnařská činnost nebo prostě vlna je samozřejmě u nás hodně pod konkurencí merino vlny dovážený prostě jak ze Nového Zélandu, Austrálie nebo i hodně kvalitní třeba vlny z Číny teďka. Tak prostě vlastně, že to není jenom materiál, ale je to celá vlastně síť, takový jako balíček vztahu, který prostě mezi sebou ty jednotliví aktéři a aktérky prostě mají. Tak to je teďka taková komplexnější věc, jak se na to snažím dívat a což se snažíme propsat i do plánované publikace, kterou připravil právě s Terezou Špinkovou, která se k nám na chvilku připojí, doufám. A jinak teďka do mý konkrétně tvorby, tak jsme vlastně v rámci pražského bienále ve věci umění, tak jsme s Juditou Levitnerovou vlastně připravili takový velký dílo vlastně art protisový, což je ta technika taky původem z Brna, ale to bych dál nerozváděla. Ale vlastně snažila jsem se nějakým způsobem v tom díle využít vlnu z farmy, kde jsem pracovala, která by se právě jinak stala tím odpadem, no byla tam vlastně a stále je odpadem. A teďka ještě v současnosti tak v městské galerii v Pardubicích v Gampě, tak děláme takový velkoformátovou tapisérii nebo jak kdyby koberec právě za použití vlny, která je vyloženě jako lokálně u nás nebo na Slovensku vyprodukovaná.
Už několikrát tady padlo, že tuzemská vlna se bohužel často stává odpadem a já tady mám ukázku z německé básně z 18. století, která říká: B, ovčičko B, dej mi hodně vlny, dej mi jí 3 pytle, ale ať jsou plný. Jak je to možný, že se tuzemská vlna dostala na vedlejší kolej a merino, mohair jí tak drsně konkurují, Lindo?
To je jakoby velmi komplexní otázka, na kterou se dá odpovědět jakoby z různých úhlů pohledu, ale když to třeba vezmu z jednoho takového nejzákladnějšího, tak je to podle mě to, že jsme jakoby propadli tomu, tý měkosti toho merina a to, že si to vezmeme na sebe, nekoušet to, je to pohodička. Ale já třeba sama mám kousavou vlněnou mikinu, nebo jak to nazvat, kterou jsem se sama utkala, Tereza Ujevičová mi z ní ušila krásný svršek a mě kouše, ale mi to nevadí, protože prostě mi to taky něco říká, že mám tělo, což je dobrý. A že by mě to kousalo, tak si to prostě, a vadilo mi to, tak si to podšiju hedvábím a mám nekousavý svršek. Ale my jsme si tady jako zvykli na tuhle pozici té vlny v oděvu, a vlastně jsme úplně zapomněli na pozici vlny v tom interiérovém designu třeba například, jo, že tady sice se vyrábí třeba izolační panely, vlna se dává už třeba aspoň jako do přikrývek nebo polštářů, což je taky skvělý náhražka prostě do tého vlákna, protože my tady jako na jednu stranu vytváříme umělý materiály a potom ten, který tady máme, který tady prostě je, my proto nemusíme udělat vůbec nic, tak vlastně ten materiál pálíme a zakopáváme do země, takže to jde prostě úplně proti nějakému logickému selskému myšlení. Takže si myslím, že se právě zapomnělo na tu pozici té vlny, potom je to asi spojený i jako s průmyslem, že tady není návaznost na ten průmysl, že paradoxně jsme třeba jako největší zpracovatel vlny v Evropě. Máme tady velkou čističku vlny, ale ta se netýká České vlny. Máme tady obrovskou tkalcovnu vlny, která v Brně tká materiály do celého světa, ale v České vlny se to nedotkne. Prostě tady chybí ta návaznost mezi tady tou vlnou, která je chápaná jako nějaká second-handová špatná, protože kouše, ale vlastně to není jako jediná její vlastnost, že kouše, ona má spoustu prostě benefitů, to, že se dá skvěle plstit, že je izolační, že je akustická, že se dá skvěle barvit.
A že je třeba i odolnější vlastně, než pak to merino třeba právě na nějaký zátěžovější věci, že vlastně to merino je třeba mnohem jemnější, tak má jakoby tu super funkci na ten, na třeba na ten typ oděvu, ale zároveň třeba právě do nějaký, kde se, jo, třeba se do toho by se třeba udělala díra, kde by to bylo v nějakým zátěžovějším. Což je třeba ta česká vlna je v tom zase jako super.
Dají se z toho vyrábět prostě jako i produkty nebo jako i třeba do dětských koutů nebo jako školek, škol, jako vůbec ten materiál má obrovský potenciál k tomu ho jako využít různými způsoby.
Tak my teď můžeme chvíli snít o tom, jak ho budeme v budoucnu využívat a během snění budeme poslouchat ukázku z alba Beránci a vlci, konkrétně skladbu Išli, išli. Posloucháte Art Café, kde se k nám právě po telefonu připojila kunsthistorička, kurátorka a badatelka Tereza Špinková. Vítej, Terezo.
Zdravím.
A jak už jsme zmínili, tak v současné době pracuješ spolu s Kateřinou Žák-Konvalinovou na výzkumném projektu, který se týká vlny a budete společně v příštím roce připravovat knihu. Tak díky tomu ponoru tady do toho tématu, oblíbila jsi nějaké konkrétní plemeno nebo ovci?
Děkuji moc za otázku a pozvání. Já v tuhle chvíli asi musím být trochu osobnější a zabrousit až do dětství, protože můj vztah k ovcím byl, teď už ani tolik není, ale býval trochu ambivalentní, protože já jsem chodila do takového dětského oddílu a tam jsem dostala přezdívku ovečka, která vlastně vycházela z toho, že moje vlasy se těm vedoucím nějakým způsobem připomínaly ovčí vlnu. A takže můj život pak se v dětství odvíjel od toho, že jsem byla doslova zahlcená různými ovcemi, většinou teda v podobě plyšáků a keramických ovcí a plagátů a knížek a podobně. A byť jsem se toho snažila nějak zbavit v pubertě, nechtěla jsem být ovcí, protože právě pro mě byla nějakým symbolem nějaké třeba stádnosti v tom špatném slova smyslu, tak se mi to nepodařilo a ovce se ke mně vrátila vlastně v rámci mého doktorátu, které teď studuju na katedře environmentálních studií, kde se zabývám uměním, současným uměním a zvířaty a společně s Kateřinou se nám povedlo naše doktoráty spojit a najít nějakou možnost, jak vlastně se zabývat vlnou, potažmo ovcemi. A ještě bych chtěla doplnit, že vlastně v mém dětství tady, nebo nemám nějaké konkrétní plemeno, které bych měla nějak zvlášť oblíbené, a nebo konkrétní ovci, ale mám dva příklady, které se mi zdají nějakým způsobem signifikantní a dokreslují i náš vztah, nebo to, jak ovce vnímáme. A první je ovce Dolly, kterou asi všichni znají a já jsem vlastně ji zažila ve svém dětství a je to pro mě takový příklad toho, že jsem vlastně nechápala, co se to vlastně stalo, co to znamená vlastně ten klon, jestli ta ovce byla vybraná právě proto, že to je ovce a nebyla vybrané nějaké jiné zvíře a třeba jestli ten klon se chová úplně stejně jako ten, ze kterého byla ta ovce udělaná a podobně, moc jsem to nechápala, až pak po čase jsem teda zjistila, že ta ovce zemřela a člověk ji nedal spát a vyspal ji a do dneška je vlastně z Edinburgu vystavená. A to je jen příkladu toho vlastně i nějakého inženýrství, jak o něm mluvila Kateřina, takže vlastně ta ovce nějakým způsobem je v područí těch lidí. A druhý příklad, který se k tomu váže, jsou příběhy, a konkrétně jeden, který se stal asi před 9 lety, a to když se v Austrálii našel beran, kterého později pojmenoval jako Chris, který vlastně nebyl dlouhá léta stříhán, protože nějakou chvíli utekl nebo odešel od svého stáda a nemohl být ostříhaný a poté, když ho našli, tak vlastně hodně musel asi trpět, protože následně z něj bylo ostříhano 47 kilo vlny, což normálně bývá třeba 1 až 5 kilo vlny z jedné ovce. Takže tam se taky ty obrázky oběhly svět a myslím, že taky hodně jako se na nich ukazuje, co to vlastně znamená, jako nějaká domestikace především právě ovcí, které jsme si vyšlechtili do této podoby.
Zmínila jsi svoje kudrnaté vlasy a taky Rysova kila vlny na jeho těle. Péče o vlasy není cizí nám lidem, my jsme jí dokonce věnovali i jedno art kafé v létě. Je starost o naše zvířecí kumpány taky tak trochu péčí o jejich vlasy?
Určitě ano, právě vzhledem k tomu, co jsem říkala o tom Christovi, ovce se musí stříhat, záleží na tom, jaké plemeno, kde je a záleží na chovateli jednou až dvakrát ročně. A kromě pár plemen, kterým ta vlna neroste, ale většinou jim roste. A jak říkala Kateřina, třeba popisovala ten svůj zážitek z těch slavnostních stříží, tak bych doporučila posluchačstvu, jestli nevidělo nikdy stříhání ovcí, ať jestli když bude mít příležitost, tak ať se toho účastní, protože je to zajímavá zkušenost, která vlastně s žádným jiným zvířetem podle mě nemůže nastat. A když vidíte člověka, který vlastně má nějaký stříhací strojek jako na vlasy doopravdy a tu ovci si musí držet v určitých úhlech a drží určitými chvaty. Jsou to přímo jako řemeslo, stříhačství, jsou to stříhači i stříhačky a vlastně celá ta událost je vlastně hodně zajímavá, jakým způsobem tam ten kontakt s tím zvířetem nastává, ono je takové jako podajné, najednou ho vidíme v jiných úhlech než normálně, ta ovce se ukazuje vlastně i pak ta její vlastně jako nějaká nahota bez té vlny a zároveň, jak jsem říkala, tak je důležité zmínit, že je to vlastně práce, která si vyžaduje nějaké vzdělání a tady bych zmínila, že vzhledem k tomu, že když chceme vlnu dále zpracovávat, tak už i při chovu a i při stříži musíme o tu vlnu na té ovci přímo pečovat. A to třeba tyto vzdělávací programy, ať už pro chovatele nebo stříhače, provozuje například SCHOK, což je Svaz chovatelů ovcí a koz u nás v Čechách. A zmínila bych třeba manželé Křenkovi ze Stránské farmy, který mají i teď nově takový minimil na zpracování vlny, což je taková ojedinělý vlastně komplex nějakých strojů, které umožní všechny ty aktivity, které i zmiňovala třeba Linda na začátku. A také bych zmínila ještě, že ti, kteří se chtějí tu vlnu naší lokální chtějí zpracovávat, tak většinou u té stříže přímo jsou, jako třeba Linda Havrlíková, která má vlastní značku a vyrábí vlastně z lokální vlny své oděvy, nebo Filip Kubák ze Strmilova, který vede tkalcovnu, tak ty vždy u té stříže jsou, aby si ohlídali vlastně, jak ta vlna vypadá a jestli se dá vyprat a dále zpracovávat.
Už jsme tady se lehce dotkli toho, že z ovcí se někdy pojí taková nelichotivá slova a příměry, symboly. Ovce ale není hloupé zvíře, jaký vidíš a vnímáš ty skrze tu dlouhodobou práci a zájem o toto téma?
Tohle je hodně zajímavá otázka z toho úhlu pohledu, že vlastně jsem o tom přemýšlela, že vlastně my máme i to, používáme různá slova, která mají různé významy nebo je nějak vnímáme a třeba to slovo stádo bývá charakterizováno vlastně nějak negativně a já si myslím, že je to možná velká škoda, protože je pak trošku ztrácíme význam toho, co vlastně všechno dobré se v tom stádu může odehrávat. Ty ovce vlastně mají nějakou, je to vlastně nějaký, jako možná si to, možná můžeme vyměnit to slovo a říct, že to je nějaký kolektiv, který je i mezidruhový, funguje s člověkem, se psy nebo s dalšími jako entitami, které žijí třeba na té pastvině. a mají, má určitým způsobem mezi sebou i ta zvířata komunikují, dávají si navzájem vědět o nějakém prostředí, mají třeba nějakou paměť, pokud spolu třeba delší dobu žijí, mají také důvěru třeba mezi sebou a i k tomu člověku a podobně. A myslím si, že v tuhle dobu je taky důležité vlastně trochu přemýšlet o tom, co ta jednotlivá slova znamenají. Třeba hodně se i ta ovce, jsem zaznamenala, že se třeba používá i v politice, že se říká, že všichni jsme jako stádo ovcí, ale zároveň pokud se zaměříme na ta zvířata konkrétně, což je právě na tom hodně zábavné, tak pak zjistíme, že každá ta ovce má nějakou individualitu a nějakou třeba roli a že vlastně možná přemýšlet o tom jako spíš o nějaké komunitě je trochu lepší.
Může se pak ukázat, že jsme třeba hraví, jak nastínila Kateřina.
Třeba právě. A že si právě tam dovolíme vlastně mít nějaké jako ty vztahy jiného typu, než jenom, že chodíme se najíst, ale začneme najednou i třeba člověk začne najednou jako víc pozorovat, když si začne soustředit třeba na jednotlivou tu ovci, tak začne víc třeba pozorovat, jaké vztahy ta jednotlivá ovce má, s kým si třeba hraje, koho privileguje, koho naopak třeba nemusí a podobně. Samozřejmě oni nejsou jako lidé, toho si musíme být vždycky vědomi, ale mají leco společného, jako nějaké vazby, vztahy a city.
Mě kolegyně knihovnice Eva Kopřivová upozornila na tibetské pohádky z oblasti Ambdo, které vydal Malven v překladu Jarmily Ptáčkové a tam je právě i jeden příběh o chytré ovci, která přelstila vlka. Tak to mi přijde jako dobrý příklad toho, že ten obraz ovcí a toho stáda může být velmi pestrý. Jak se díváš ještě na otázku takové jako nějaké propustnosti nebo sounáležitosti těl lidských a těch ovčích? Linda tady už uváděla příklad, kdy nás kouše ta vlna a může to být nějaký typ prožitku i vlastního těla.
Tak myslím, že nás s Kateřinou a určitě i s Lindou a s dalšími hodně fascinuje vlastně to, že ten materiál v sobě propuje právě všechno možné, jak Kateřina říkala, Linda taky vlastně, že a že skrze to, že stojíme třeba, my jsme s Kateřinou vlastně došli k takovému jako různým jako podobenstvím a jedno z toho bylo, že vlastně v tom našem výzkumu, který spočívá v tom, že se díváme po knížkách na internetu a pak zároveň děláme výzkum v terénu, takzvaně s rozhovory s různými aktéry, aktérkami, tak jsme došli k tomu, že možná je dobré to znázornit nebo si představit jako nějaké rozplétání svetru, že my vlastně jsme, anebo to může být třeba ponožka, jo, že vlastně stojíme před tou hotovou věcí a začneme se ptát, odkud vlastně ta vlna pochází, jestli je s něčím smíchaná, jak je obarvená, odkud přišla a jestli to vůbec můžeme nějakým způsobem dohledat a jestli to můžeme i dohledat třeba, jaké zvíře do toho bylo zapojené, jestli se k němu někdo dobře choval, anebo naopak bylo nějakým způsobem třeba týrané. Myslím si, že je tam dost důležité třeba zmínit, že proč nás zajímá ta lokální vlna, všechny je vlastně dané tím, že je tím, s kým jsme vším mluvili, tak vlastně je tam protchnutá taková nějaký smutek z toho, že se vlastně takového spoustu materiálu vlastně vyhazuje a že zároveň, jak říkala Linda, tak my opravdu jako jsme čtvrtý na světě ve zpracování vlny, když se koukneme, ale všechno to jde od nás pryč, vlastně většinou do Itálie. A zároveň je to merino, které ale už třeba neohlídáme, jako jakým způsobem se k těm ovcím třeba v různých jako jiných zemích, než jsou ty naše, ti lidé chovají. Takže si myslím, že ta lokalita nám umožňuje vlastně být nějak situovaný v tom místě a vlastně chovat se i vlastně nějak eticky a vědět vlastně co nejvíce vlastně, kde jsme a odkud bereme nějaké zdroje, i když je to třeba oblečení nebo naopak tapisérie.
Blížíme se ke konci, mám tady jednu společnou otázku pro vás všechny. Co byste popřáli tomu společenství lidí a ovcí do budoucích let nebo do budoucího roku, který nás už za chvíli čeká? Terezo.
Já bych asi popřála to, co tady ta komunita kolem lokální vlny, která opravdu tady je u nás, tak jako vlastně má, a to je nějaká radost, i když je tam ten smutek, jak jsem psala, tak je to nějaká radost a naděje, že se s tím něco dělat dá a že to si myslím, že je jako zásadní nějaká, i pro nějakou motivaci další práce.
Lindo, jaké by bylo tvoje přání?
Aby u té vlny zůstaly, protože třeba jsem hrozně ráda, že tady Tereza zmínila Lindu Havrlíkovou nebo Filipa Kubáka s Tkalcovnou Strmilov, protože to jsou lidi, kteří tady jako velkou prací a velkým kusem posouvají tu materialitu vpřed i potažmo třeba nějakou českou textilní výrobu. A tak bych jim chtěla popřát, aby tam prostě vydrželo takový určitý bláznoství a dětský naivismus, aby jsme to nevzdali a aby jsme prostě za ten společný provaz, který má smysl táhnout dál, táhli.
A Kateřino?
Přesně, já se k tomu přidám a vlastně popřeju právě pořád tu touhu a tu vášeň s tím materiálem pracovat a zároveň možná i popřeju to, aby to třeba i stát uznal jako nějaký kulturní dědictví a třeba vlastně i třeba pro vlastně Filipa Kubáka poslat třeba nějakou podporu, protože vlastně udržuje v chodu docela muzeální stroje, takže vlastně kdyby tam byl prostě nějaká touha a nějaká pomoc finanční, tak určitě to všichni ocení a zároveň i nějaká poučenost toho koncového spotřebitele.
Jo, k tomu se hlásíme za celým ateliérem textilu. Minimálně. Fakt skvělý, co dělá.
Je nějaké společenské uznání toho, že ovce a celá ta široká kultura, která je na ně napojená, má svoji hodnotu. Ve Vltavském studiu s námi dnes byla Kateřina Žák-Konvalinová. Děkuju.
Díky moc, naschle.
Slyšeli jste také Lindu Kaplanovou. Díky, Lindo.
Já děkuju i za pozornost vlně.
A po telefonu s námi byla ve spojení teoretička umění Tereza Špinková. Děkujeme, Terezo.
Děkuju moc za pozvání.
A všechny nás i vás do 6. hodiny zavede Kate Bush a její stádo oveček ve skladbě And Dream of Sheep. Hřejivý advent vám přeje Tereza Lišková.